Takže dobrý večer. Napřed bych poděkoval za pozvání, za mé pozvání tady vystoupit v tomto spolku. Pokusím se být tak nějak přiměřeně stručný, to znamená nějaké té půl hodince, bych tady prezentoval hlavní myšlenky a hlavní výsledky našeho výzkumu. Napřed na úvod bych chtěl říct, že vlastně k celé té problematice hodnocení kvality podnikatelského prostředí z toho regionálního pohledu vlastně před lety přivedla situace, kdy jsme připravili nějaké ty první podklady pro strategii rozvoje krajů a dále pro strategii rozvoje České republiky v souvislosti tedy s regionální politikou EU. A zjistil jsem, že vlastně existuje velice málo podkladů pro vlastně postižení té regionální diferenciace a vlastně z toho se odvíjící vymezení nějakých rozumných, relevantních, efektivních cílů. Čili od té doby se tomu na katedře se svými kolegy věnují v rámci tedy grantových projektů České grantové agentury. Tak, pokud jde o hodnocení kvality podnikatelského prostředí, tak většina z vás asi patrně si pod kvalitou podnikatelského prostředí představí spíše institucionální aspekty, to znamená legislativa, daně a podobně. Čili těma já se příliš nezabývám. V podstatě se dá velice stručně říci, že se tady zabýváme nějakým hodnocením územně vázaných faktorů. V té ekonomové, čili patrně si vzpomenete na nějaké lokalizační teorie a jiné teorie, které vlastně se tím již dlouho zabývají. Tak naším, nebo dejme tomu, naším takovým specifikem je, že jsme to pojali poněkud komplexněji a definovali jsme napřed jaksi hlavní cíle, pojmy a podobně, týkající se územních faktorů kvality podnikatelského prostředí. Z toho bych upozornil asi na tu definici agregátní výsledek, volba, akumulace vlivů a tak dále, což upozorňuje na to, že jde o poměrně pokus o poměrně řekněme, komplexnější pojetí. Za druhé, že jde o pojetí, které je konzistentní s tím podnikatelským přístupem a za třetí, že je tady vlastně evidentně přítomen ten faktor inercie, historie, faktor zpětné vazby a tak dále, prostě věci, které určitě znáte. Čili ten metodický základ je tady asi největší podobnost ve vazbě na ty původní lokalizační teorie a další teorie. Vlastně to vychází z identifikace investičních rozvojových preferencí firem. Samozřejmě ten hlavní problém je vlastně zjistit ty preference. To není jednoduchá záležitost. Fakticky jsou k dispozici pouze průzkumy v širším kontextu Evropské unie, nějaké i na území Spojených států, Kanady a tak dále, které dělají renomované světové agentury, které jistě znáte, například Ernst & Young a podobně. Ten důvod je prostý, že jo. Týká se to především těch nejpoblivnějších firm, to znamená nadárních firm, které pochopitelně, pokud už s někým komunikují, tak to musí být jaksi instituce, kterou znají a tak dále. Že jo. Čili v podstatě jsme vycházeli z těchto průzkumů, které jsme dále rozvinuli tím, že jsme samozřejmě provedli nějaké statistické průzkumy závislostí v této oblasti, týkající se České už republiky, samozřejmě s vazbami na chování investorů z západní Evropy, čili tady jsme použili nějakých takových těch metod více rozměrné statistiky a samozřejmě další údaje, které jsme zjistili ze zdrojů týkajících se názorů firem, názorů municipalit a podobně. Ta hlavní teoretická východiska tady máte popsány, čili dále komunikovat nebudu. Důležitou věcí tady je, kterou bych zdůraznil, je, že vlastně to naše pojetí vychází z té hierarchie reality. Čili to znamená, kdybych to převedl do nějakých obecnějších zákonitostí sociálního rozvoje, tak jde hlavně o ty dvě zákonitosti, to znamená zákonitosti vývojové diferenciace,
zákonitosti hierarchické diferenciace území, které jsou spolu úzce propojeny. Asi bychom mohli říci, že ekonomie samozřejmě zvětší ta první zákonitost, která je determinována především konkurencí firem, dejme tomu i spoluprací a tak dále. Ta druhá zákonitost vlastně ukazuje nějaké vnější uspořádání, které je výsledkem především té první zákonitosti. To znamená nějaká hierarchizace toho prostoru, strukturace toho prostoru a tak dále. Mohl bych odkazovat i na nějaké třeba sociologické přístupy, ale myslím si, že na to není prostor. Výsledkem všech těchto složitých analýz, které jsme provedli několikrát, aby jsme jaksi zjistili tu vypovídací schopnost a tak dále, tak je vlastně tahle ta tabulka. Tady bych chtěl zdůraznit jednu věc, že častou chybou, kterou já tedy vytýkám určitým makroekonomickým modelům, je soustředění se na techniku těch modelů a menší pozornost věnovaná vypovídací schopnosti těch ukazatelů a tak dále, když samozřejmě tam jde o ty ukazatele agregátní a tak dále. Čili toto je výsledek, který jsme prověřili, otestovali a který vlastně říká, ty rozhodující říká, tyto faktory odrážejí nejvíce preference investorů a jejich váhy v tom hodnocení jsou takovéto. Tomu je to ještě přičíst dvě poznámky. Jo. Pochopitelně každého asi napadne, že ty preference těch firm jsou velice různé a tak dále. Z těch výsledků těch výzkumů renomovaných nebo šetření renomovaných agentur ovšem nicméně vyplývá, že ty preference se spíš liší vahou těch faktorů než strukturou těch faktorů. Podotýkám, že samozřejmě tady jsou brány v úvahu jenom nějaké ty nejdynamičtější segmenty toho národního hospodářství. V podstatě se dá říct velice obecně, že jde o zpracovatelský průmysl a vybrané segmenty těch progresivních nebo vyšších tržních služeb. Dohromady kůhnej podíl na HDP České republiky se blíží asi 60%. Tak, tady vlastně můžete zjistit, o které jde faktory, které my jsme se skupujeme do nějakých 6 skupin, obchodní faktory, pracovní, infrastrukturní, regionální, lokální, cenové, environmentální. A tady jsou uvedeny dvě váhy, váhy A a váha B. Ty váhy A vycházejí z takového hodnocení, které jsme provedli již dříve, a které odráží tu reálnou fázi, ve které se nachází česká ekonomika, kterou je většinou ekonomie označována jako rozvoj tažený investicemi. Tím se myslí samozřejmě v tom smyslu to, že celý ten vývoj, který jde o vysoce mobilní zahraniční investice. A ty váhy B, to je náš pokus, jak si udělat to hodnocení trošku nadčasovější, protože tím cílem samozřejmě je, pro který by to mělo být hlavně využito. Praktickým cílem je jakási dlouhodobá strategie regionálního rozvoje České republiky. Tak je vlastně rozvoj, který se označuje jako rozvoj tažených inovacemi. Určitě jste slyšeli takovou tu teoretickou diskuzi zatím vlastně neuzavřenou, něco o znalostní ekonomice, knowledge ekonomii a tak dále. Čili tyhle ty faktory, ty váhy vlastně odpovídají těm subjektům, kterým samozřejmě podílenské subjekty, především velké nadnárodní firmy, západoevropské, americké, japonské, japonské a tak dále, které již ekonomika již je založená vlastně na inovacích a podobně. Čili z toho se samozřejmě vysledovat jednu důležitou okolnost, že se samozřejmě ty váhy mění. Ono to tak úplně nevypadá, samozřejmě ty změny se pohybují ale maximálně v těch 2% bodů. Nicméně, pokud se to veme do té jaksi v tom celostním vyjádření, tak to samozřejmě působí dosti značné změny pozice těch jednotlivých regionů. Snad bych tady ještě jenom podotkl, že oproti tradovaným představám o téměř rozhodujícím vlivu nějakých infrastrukturních faktorů, tak tady je vidět, že jaksi investoři si to nemyslí. Patří to středně významných faktorů a samozřejmě nejvýznamnější faktor v tom, v té knowledge ekonomii je nějaký faktor, který jsme nazvali podnikatelská znalostní báze. Já tady není čas nebo prostor, abych se více věnoval těm povaze těch jednotlivých faktorů, čili bych přešel spíš dále. Tak, Tady je vlastně už nějaký výsledek toho celkového hodnocení, který je tady prezentován za kraje. Tady je třeba k tomu říci, že my tady respektujeme samozřejmě tu výjatky toho systému, to znamená vlastně ty základy výpočty by provedeny na té mikroregionální úrovni, kterou naše správní systému hrají regionální obcí s rozšířenou působností 3. stupně, který je 205 plus Půlva, Přerozená, Praha. A ty výsledky mikroregionální byly agregovány na tu krajskou, té terminologii jde o mezoregionální, mezoregionální úroveň. I z toho vyplývá asi patrně ten hlavní nedostatek tohoto přístupu, a to je značná náročnost na sběr dat. Čili prakticky tam se pracuje někde se na čtvrtou datama a tak dále. Z nich jenom menší část poskytuje česká statistika. Hledu dat samozřejmě se třeba získat z jiných zdrojů, respektive použít nějaký vlastní přístup k vyhodnocení těch jevů. Výsledek toho tady vidíme prostou věc, že samozřejmě ta diferenciace u nás vlastně není tak příliš velká ve srovnání s západoevropskými zeměmi, zejména teda Itálií, Německem, ale i třeba Velkou Británií, což samozřejmě koresponduje a musí to korespondovat i s tím ukazatelem HDP na obyvatele. I když pochopitelně jsou tady nějaké jisté korekce, to ukazatel HDP a tak dále, když si myslím, že ten ukazatel za rok 2007 už je konečný. Co z toho asi lze logicky vyvozovat z pohledu nějaké dlouhodobé strategie regionální politiky. Tak samozřejmě z toho lze vyvozovat asi to, především, což má svou logiku, že takový ten tradiční přístup Evropské unie, který patrně tady bude přetrvávat, to znamená především aplikace principu solidarity s tím, že hlavním cílem vlastně té politiky je zmiňování těch rozdílů regionů na té úrovni Takže to je hlavní cíl. Pro Českou republiku, když to vidíme, tak samozřejmě jaksi kromě Prahy, která je jaksi mimo, což je dáno i jejím administrativním vymezením, což má za roku, který byl, tak ty vlastně rozdíly nejsou zase tak příliš veliké. Signifikantnější jsou samozřejmě potom údaje za kvalitu podnikatelského prostředí jejich center, kde ty rozdíly jsou už podstatně větší. Takže přešel dále, čili samozřejmě tady, protože jsem si pojal úmysl, že nakonec bychom měli skončit nějakým vypracováním nějaké teorie, což se v současnosti vlastně o to usilujeme, tak samozřejmě jsme tady měřili ty klasické závislosti, jak mezi HDP, kvalitou podnikatelského prostředí, tak vlastně v té hierarchii. Co k tomu asi říci? Tak samozřejmě oproti tedy tomu hodnocení podle HDP, které se běžně používá, taková ta disagregace na regiony, tak pohoběr toto hodnocení má podle našeho soudu lepší vypovídací schopnost zejména z pohledu stanovení nějakých cílů té regionální politiky, protože jaký cíl stanovíte na základě toho, že zjistíte, že HDP v jakém regionu je vyšší a v jakém vyšší, že ho tam zvýší snížit. Nehledě k tomu, že to je vlastně výsledek tohoto procesu, když to ty faktory jsou svým způsobem na jeho počátku, když samozřejmě to proto systémé vaze. Ta, koho by to zajímalo, samozřejmě tu korelaci nepovažujeme, to je to konečný přístup za nějaké jaksi rozhodující. Nicméně díky té Praze a díky kouzlu statistiky, že je závod, že ten soubor je hodně, ta Praha je hodně svojí mimo, tak ta úroveň korelace se o tom překvapila mezi HDP a mezi KPP na úrovni 2,95. To neznamená, že tady existuje nějaká funkční vazba, ale samozřejmě tady bude povědět těsnou závislost. Pak, když se pokusíme tu Prahu vyjmeme, tak se to blíží víc té realitě, kde samozřejmě ta korelace je prostě prudce poklesne někam mezi úrovně 0,6-0,7. Což je ještě furt jaksi poměrně vysoká závislost, ale když to převedeme nějaký koeficient determinace a podobně, tak je to velké číslo. Druhou závislost, kterou jsme zkoumali, je vlastně jestli funguje ty základnosti hierarchické diferenciace toho prostoru. Že? Čili jsme tady zkoušeli různé prostě regresní metody a tak dále. Nakonec nám jako nejlepší, zejména s pohledem na, tady je samozřejmě rozhodující statistik, kde to rozhodující je vlastně ta množina, že jo. Z hlediska vypovídací schopnosti je samozřejmě rozhodující, jak se ta křivka chová ve vztahu k těm hlavním pólům rozvoje, že nám něco nejlépe vyhovovala tomuto. Čili tady jsme našli nějakou mocnou regresi a ta zase z toho můžeme dedukovat, že se jasně prokázala nějaká významná závislost té kvality podnikatelského prostředí na té hierarchii, což je samozřejmě logické. Z toho můžeme dát asi takový obecný závěr, který je samozřejmě velice obecný, velice generalizovaný. Že čím je lepší kvalita podnikatelského prostředí, tak obecně by mělo platit, a jsme z toho platili, tím je vlastně větší úroveň tvorby přidané hodnoty, protože tam je to asi závislost. Toto je vlastně výsledek toho hodnocení v tom mikroregionálním pojetí, čili tady vidíme jednak tu celkovou hodnotu regionální kvality podnikatelského prostředí, vynikající až nepříznivou, která odráží víceméně tu hierarchii. Velice důležitý bych tady upozornil, co je asi důležité, jsou ty odchylky od kvality podnikatelského prostředí. To vlastně vychází z takového to modelové představy, že tedy jestliže platí silná závislost mezi hierarchií, postavením, pozicí těch regionů, který je samozřejmě determinovaná historicky tak ekonomicky, tak lze vytvořit nějaké teoretické hodnoty, které by ten region měl dosahovat a spočíst ty skutečné a na tomto základě stanovit odchylky. To vlastně vypovídá o tom, jak ty regiony se chovají, nebo jak tady dopadá vlastně ta vývojová diferenciace, čili vlastně ten především ekonomický vývoj. Tady z toho vidíme celkem jasně, které regiony vlastně se vyvíjí pozitivně a bude to mít dlouhodobý vliv na jejich rozvoj, to jsou samozřejmě ty odchylky vysoce pozitivní. A pak tady vidíme, které regiony vlastně mají horší kvalitu podnikatelského prostředí, než by měly mít. Logicky nepřekvapí, že to jsou především ty regiony, já nevím, severomoravský, řekněme tomu Ústecký kraj a tak dále, což je samozřejmě v jistém souladu i teda s průběhem, dejme tomu, vývoje jejich ekonomické výkonnosti, když tady bych podotkl, že samozřejmě zejména u těch regionů, které mají vyšší specializaci, jako je právě Moravskoslezský kraj, tak to HDP je pochopitelně významně ovlivněno jakým se tím vývojem cyklem toho odvětví. To je jasný. Že z toho dělat závěry, které jsem bohužel slyšel, že dokonce od šéfa analytiku Zarkáze banky, že teda Moravskoslezský kraj má to nejlepší, to nejhorší za sebou, že se to rozumí, což bylo během toho cyklu. V konjunktury logickém průmyslu, tak to je které samozřejmě to, co prostě by mít nemělo. Bez znalosti vlastně těch základních dat a té úrovni regionální, mikroregionální, tento závěr jako je samozřejmě nevědecký a tak dále. Co z toho tedy vodě? Tady vidíme, že není pravdou, jak si většina lidí myslí, že tedy za problémy toho těch regionů, jako je třeba Moravskoslezský kraj nebo Ústecký, stojí nějaký jeden faktor, prostě problém logického průmyslu. Tady vidíme, že všechny ty regiony prostě jsou ovlivněny daleko hůře, daleko více. To znamená, jejich jakési zotavení nebo jejich adaptace bude trvat dlouho. Což je logický závěr, který odpovídá skutečnostem, který byl zjištěný už dávno, dlouho před náma, v Anglii, v Belgii a podobně. Že? Čili ten způsob té extenzivní akumulace, který vlastně byl spojený s tou průmyslovou revolucí v těchto regionech, vtiskl velice nesmazatelné kolory těm regionům, který se velice těžko odstraňují. Takže to je asi jinak, že na základě tohohle zde zhruba, samozřejmě jasný je, že my tady se snažíme nějakým způsobem popsat to okolí těch firm. Co je jediná věc, nebo markantní věc, kde by ten, dejme tomu, stát, nebo region, nebo veřejné prostředky měly být alokovány. Pochopitelně to rozhodující, co tvoří, je vlastně vlastní výkonnosti firem, o kterým ten stát bude zasahovat, obyde co nejméně a tak dále, když v rámci Evropské unie to pravda úplně není. Takže to je taková první syntetická mapa, jejíž vlastně výsledky jsou zhodnoceny tady, nevím jestli, jo, tady jsou konkrétní údaje, ty potvrzení těch stanovených hypotéz a podobně. Myslím si, že to třeba nějak už dále komentovat. Teď se dostaneme ještě k jedné mapce, která je nazvána prostorový model rozvojového potenciálu regionu České republiky. Tady to vlastně odráží ten druhý aspekt, který je zdůrazňován, pokud jde o tu vývojovou diferenciaci. Většinou se bere, že, a je to určitě pravda, že rozhodující je ten přirozený výběr na základě konkurence, že tady se vzpomeneme do toho na Darwinovu teorii evoluce, což je vlastně v podstatě velice podobné. Dneska se hodně zdůrazňuje ta spolupráce, že jo, účelová spolupráce a tak dále. Dokonce fakticky tady jste možná narazili na nový termín competition, že jo, který propojuje konkurenci, že jo, cooperation, competition a tak dále. Toto je vlastně ten odraz toho, že vlastně výsledkem té spolupráce, čili mohli bychom říci výsledkem nějaké dělby práce, územní dělby práce, je vytvoření nějakého systému polu rozvoje, oz rozvoje a tak dále, který vychází z té kvality podnikatelského prostředí. Čili to se vlastně potvrdilo. Jinými slovy, ty osy, že jo, ty poly, to jsou oblasti, které mají kladné odchylky, vesměs, tedy kladné odchylky skutečný hodnot kvality podnikatelského prostředí od těch hodnot teoretických. Jinými slovy, jsou to ty regiony, ty části území, které vlastně spolu intenzivně kooperují. Tím pádem se samozřejmě ty, můžeme tady poukázat, jaký si ty klasické, jaké teorie mezní mobilita, vědomých faktorů a podobně, která ten určitě hraje roli, že se dá jednoduše definovat na té mikroregionální úrovni, že asi ty meze pro dojíždění do prací jsou dány tými náklady na dojíždění, že tím, kolik si ten člověk jako vydělá. Čili to vlastně určuje to, že na té nejnižší úrovni, na té úrovni pracovních trhů, samozřejmě dominuje ta mikroregionální úroveň, že ta politika logicky musí být směrována mikroregionální, nikoliv nějak makroekonomicky, což je také otázka efektivity těch politik. Čili to je ten systém, který vlastně na základě toho výzkumu vznikl. Pokud bychom chtěli slyšet, jak se to, jestli podobné výzkumy se dělají zahraničí, tak samozřejmě ten problém je, jsou ty data, že v zahraničí je velice málo dostupných dat, možná i méně než u nás, týkající se té mikroregionální úrovně. Zajímavé je, že nejbližší pokusy blízké tomu našemu přístupu, i když samozřejmě trošku odlišné, jsou dělány ve Švýcarsku v Bazileji. No, tam je nějaký soukromý institut tři bazilejské univerzity, které se tím v rámci amského prostoru výrazně zabývá. Další bychom našli práce třeba dělány v Německu a podobně. Že? Takže to je taková ta syntetická mapa, která vlastně hodně jako ukazuje, kam by vlastně měla být nasměrována ta moderní, efektivní, úplně se skupná regionální politika. To má zejména na podporu vlastně tvorby té integrace toho území prostředí jako se rozvoje. Tady samozřejmě, možná je to trošku přehnané, ale lze asi pozorovat a najdeme proto nějaké důkazy. Kladná tvrzení i v zahraniční literatuře, že vlastně prostřednictvím těch os se nejenom zvyšuje konkurenceschopnost samozřejmě těch regionů, které leží při těch osách, ale vlastně ty efekty mají šanci proniknout i do těch více marginalizovaných území. Čili ten systém, v ideálním případě je to nějaká strategie, výměny strategie, která se může vytěství a tak dále. Jo. Zajímavé je, že tohleto se o tom mluvil někde na jakési předáčce svolené ministerstvem rozvoje plus ministerstvem financí. tak jako na to spíš slyšeli, že ty zahraniční účastníci ještě naši. Klasika, jo. Tak, já bych ještě pokročil znovu dál, čili tady bych se dostal už po nějaké, po nějakou snahu, tu prvotní snahu, nějaké hodnocení a tam jít si přečtěte služku regionální konkurence, jsou prostě takový termín vágní vůbec, jo. Je o tom hodně diskuzí, řada komu hodnoce na té teritoriální úrovni odmítá, patří k ním nějak například Paul Krugman, který jinak zase do značné míry je nám blízký tím, že tvrdí, že vlastně nositelem konkurenceschopnosti v té globální ekonomice jsou paradoxně nikoli státy, ale regiony, to ve svých publikacích, jak si nějakým způsobem makroekonomickým přístupem dokazují. Takže tohle je nějaký pokus rozklasifikovat ty regiony. Samozřejmě tady všimnete, že kromě té ústřední komponenty, což je kvalita podnikatelského prostředí, tady máme ještě dvě komponenty, které jsou takové dodatečné. Využití lidských zdrojů a inovační potenciál firem, což jsou komponenty, které jsou poměrně úzce navázány vlastně na ten vývoj v tom privátním sektoru a podobně. Podle toho jsou ty kraje zařazeny do nějakých proškatulkovány, do nějakých skupin. Ten typ A můžeme nazvat prostě vynikající konkurenceschopnost, B dobrá. Proto Cčko je ta nejvhodnější strategie nebo nějaký rozvojový scénář, dá si adaptační strategie. Což je zase terminologie, která je možná trošku vzdálenější od oficiální terminologie EU, a já si myslím, že je tedy výstižnější. Co ještě říct s tím komponentám, tak samozřejmě v tom využití lidských zdrojů tam pochopitelně velice silně to odráží za termín nezaměstnanosti. My jsme kdysi se pokoušeli o vyjádření i jaký vliv má ta odvětvá struktura na termínu nezaměstnanosti. Takže tady k tomu asi stručně můžu říct to, že takzvaná citlivá odvětví, jak se to dneska nazývá v zábore evropské literatuře, tak v době, kdy ty regiony se restrukturovaly, nebo ta odvětví, tak ta vazba na zaměstnanost byla skutečně těsná. Postupně logicky ta vazba klesá s tím, jak to probíhá k té restrukturalizaci, což se ukazuje na jakýsi ty cykly, že jo. Tady bych se snad jenom upozornil na tu teoretickou představu, kterou prvně, myslím, prezentoval Nedělá švédský ekonom, tak myslím, dostal Nobelovy ceny, který ty fáze popsal, že jo, fáze expanze, že jo, spojená, první fáze je selekce těch úspěšných a neúspěšných. Fakticky jsme to zažili u nás, že po roce 1990 významná geologická změna. Jinak je to spojeno samozřejmě s nějakými hospodářskými cykly. Druhá fáze je fáze absolutní polarizace, čili ty vítězné regiony, prostě ty užitky nějakým způsobem násobí a tak dále. A Nedalová představa, zapomeňme, že to byl Švéd, byla ta třetí fáze. To je ta správná fáze, kterou by ten stát měl nějakým způsobem se snažit zachytit a nebude podporovat. To je ta fáze vlastně integrace, že ty efekty se z důvodu omezenosti výrobních zdrojů, že jo, efektivity a tak dále, šíří po celém území. Například Švédska, to asi docela funguje, že jo, ale otázkou je, že jo, jak by to mělo fungovat u nás a tak dále. Že jo. Nicméně určitě je to nějaké smysluplné zaměření té politiky regionální, rozhodně smysluplnější než ta současná politika, která v podstatě jakoby shromažďuje, jakoby aby dává všem, jo, jak se tomu říkají korpení korby, jakoby dá všem, že jo, a tím pádem to nepřinese nic, jo, nebo velice málo. Ale to je běžný, to se týká i samozřejmě ekonomických politik. Ta efektivita je vždycky taková sociální otázka. Tak a úplně na závěr, jakýsi obrysy té naší teorie, kterou jsme nazvali integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje. Tady vidíme ty hlavní komponenty. Ta konzistentnost je prokázána vlastně těmi poměrně silnými statistickými vazbami. I na té úrovni mikroregionální, což nám docela překvapilo, protože samozřejmě tam čím jdeme dolů, tak ta heterogenita těch prvků toho souboru roste. No a za druhé je potvrzená tou tvorbou, která byla prokázána těch integrovaných systémů, pohodu a ozrazovaje. Čili z toho by měli vydefinovat nějaký cíle, dlouhodobý cíle regionální politiky, která by vlastně jakoby prezentovala nějaký efektivní přístup. Samozřejmě na závěr bych asi řekl, vždycky tady potíž, že budoucnost je nepředvídatelná. Ta představa původní pozitivistické ekonomie, že bude někdy schopná vymodelovat budoucnost, že to je jenom otázka najetí vhodných technik, tak se ukázala a musela se ukázat jako zcela lichá, že prostě budoucnost takové neumíme. A to je ten problém. Že? My vlastně, když děláme nějakou politiku, tak činíme nějaká opatření v současnosti s výhledem, že změní situaci v budoucnosti, kterou známe. Tak. Takže já bych tím asi skončil.